προφανώς. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε όλοι είναι ότι υπήρξαν το τελευταίο διάστημα δύο πολύ ισχυροί σεισμοί σε δύο εντελώς διαφορετικά σεισμικά επίκεντρα των δύο σεισμών. Δηλαδή, άλλο ήταν το προχθεσινό που ήταν στο ελλαδικό τόξο, εκεί δηλαδή που συγκρούεται η Αφρικανική πλάκα με την πλάκα της Ευρώπης. Και άλλο είναι το σημερινό επίκεντρο που είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο, είναι βόρεια της Κρήτης. Όμως μιλάμε και στις δύο περιπτώσεις για δύο πολύ ισχυρούς, 6,2 δηλαδή που είναι οι της Ρονήσης, είναι δύο πολύ, πολύ δυνατά μεγέθη, τα οποία βέβαια γίνονται αισθητά σε ένα πολύ μεγάλο ευρύ φάσμα της ελληνικής επικράτειας και όχι μόνο. Δηλαδή θεωρώ ότι οι δύο έγιναν αισθητοί από Κύπρο, Τουρκία, Αθήνα ο συγχρονός κλπ. Προφανώς και τέτοια μεγέθη σεισμού, θα το πω και έτσι λίγο χαριτολογώντας, είναι καλό να γίνονται για την εκτόνωση αυτής της ισορρευμένης ενέργειας που υπάρχει στο πάνω των πλακών ή των ρηγμάτων. Είναι καλό λοιπόν να γίνονται, να ευχόμαστε να υπάρχουν πολλά τέτοιου μεγέθους σεισμοί, παρά να υπάρχει μια σεισμική, το να μην υπάρχει μια σεισμική διέγερση για πολύ μεγάλο διάστημα, αυτό που λέμε σεισμικό κενό, και να συσσωρεύεται ενέργεια η οποία μπορεί να ξεσπάσει σε ένα μεγαλύτερο σεισμικό γεγονός, το οποίο θα είναι και πολύ, πολύ πιο καταστροφικό. Άρα λοιπόν τέτοιοι σεισμοί, πολλοί σεισμοί τέτοιων μεγεθών είναι καλοδεχούμενοι και...
Εννοείται σεισμικά φαινόμενα μέχρι το σημερινό, δηλαδή μέχρι το 6,1, 6,2 εκεί, ναι. Που να το πω έτσι πολύ απλά, και ειδικά αυτοί οι σεισμοί που γίνονται με ένα μεγάλο βάθος, σε ένα μεγάλο βάθος και στη θάλασσα, αυτό αποτελεί και την θωράκιση ή την ασπίδα απέναντι στον αστικό ιστό, παρά ναι. Όταν έχουμε ένα τέτοιο σεισμό που μπορεί να γίνει στο έδαφος, στη γη, στην κριτική γη, όπως ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, οι δύο σεισμοί του Αργαλοχωρίου.
Ο κάθε σεισμός, ακόμα και το ίδιο μέγεθος να έχει, μπορεί να λειτουργήσει εντελώς διαφορετικά και να έχει και εντελώς διαφορετική συμπεριφορά ο σεισμός και η διέγερση που θα δοθούν μετά κύματα στις κατασκευές. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κατακόρυφη διέγερση, μπορεί να είναι σε οριζόντια μετατόπιση κτλ. Αυτές λοιπόν οι σεισμικές δονήσεις, το πώς θα συμπεριφερθούν τα κτίρια, είναι σε κάθε σεισμό, νομίζω ότι είναι, πρέπει να πούμε ότι είναι και κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή τα κύματα που φεύγουν από την, όταν απελευθερώνεται μια τέτοια ενέργεια, είναι κάθε φορά και διαφορετικά. Δηλαδή και το ίδιο μέγεθος δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα και στην αίσθηση του σεισμού και στις τυχόν βλάβες ενός κτηρίου. Δηλαδή μην λέμε ότι το 6,2 θα κάνει τις ίδιες ζημιές, την ίδια αίσθηση όπου και αν βρίσκεται. Έτσι. Εξαρτάται πώς αυτή η ενέργεια απελευθερώνεται και πώς φεύγουν τα κύματα και ταξιδεύουν κάτω από τον πλοίο της φύσης.
Κύριε Καφετζάκη, εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, στην Κρήτη εννοώ, σπουδάσατε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και επιστρέψατε εδώ στην Κρήτη. Αλλά έχετε προσλαμβάνουσες και από το εξωτερικό, εξ όσων γνωρίζω, και βεβαίως είστε ένας ενεργός πολιτικός μηχανικός που κάνει κατασκευές και που ασχολείται, έχει ασχοληθεί και στο προηγούμενο διάστημα και με το τεχνικό επιμελητήριο. Εσείς πιστεύετε ότι ζούμε σε μια πόλη και σε ένα νησί που είμαστε θωρακισμένοι σωστά απέναντι στα σεισμικά φαινόμενα?
Εντάξει, η Κρήτη έχει αποδείξει εμπράκτως ότι οι κατασκευές της σε τέτοια μεγέθη σεισμών είναι αρκετά θωρακισμένες. Ειδικά οι καινούριες κατασκευές, αλλά από το να αναμονώσετε το 6,2, δηλαδή που έχουν γίνει τώρα δύο πολύ, πολύ σύντομα, σε σύντομο, σε μικρό χρονικό διάστημα δύο πολύ μεγάλοι σεισμοί, ισχυρότατοι σεισμοί, αλλά και το σεισμό του Αρκαλοχωρίου που ήταν ίδιου μεγέθους περίπου, βλέπουμε ότι η αντισεισμική θωράκιση της Κρήτης, η Κρήτη συμπεριφέρθηκε δηλαδή άψογα. Έχει συμπεριφερθεί άψογα. Δεν είχαμε ούτε καν σε παλιά κτίρια.
Εγώ θα πω και κάτι άλλο, ότι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είμαστε και συνομήλικοι, ότι μεταπολιτευτικά, δηλαδή αν το βάλουμε από το 1974 και μετά, δηλαδή τον τελευταίο μισό αιώνα, έχει πέσει κτίριο στην Κρήτη από σεισμό. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Μπορεί να έχουν προκληθεί ζημιές, δηλαδή θα πω τώρα κάτι. Στο Αρκαλοχώρι θα μου πείτε είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές. Ναι, δεν έπεσε κτίριο με την έννοια όπως έπεσε, ας πούμε, η Ρικομέξ στην Αθήνα.
Και αυτό είναι το μεγάλο.
Ή στην Τουρκία που είδαμε, στην νότιο-ανατολική Τουρκία, αυτό το μεγάλο σεισμό που κατέρευσαν τα πάντα. Έτσι.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το να μπορείς να σχεδιάσεις ένα κτίριο το οποίο να αντέξει με όποιες βλάβες το σεισμό, αλλά να αποφύγεις την κατάρρευση. Αυτό είναι το σημαντικό.
Αυτό το κρατώ γιατί θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την συνέχεια της συζήτησής μας αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσουμε τώρα με τη φιλία της Αριδάκη, γιατί εγώ θέλω να βάλω κάποια ερωτήματα. Εάν εγώ θέλω να ελέγξω σήμερα το κτίριό μου, λόγω χάρη, τι ζημιές έχει προκαλέσει ο σεισμός, ή αν έχει στατική επάρκεια, ή θέλω να κάνω γενικότερα ένα έλεγχο να δω που κοιμάμαι, ρε παιδί μου, ή που μπαίνω και δουλεύω.
Κοιτάξτε, μια κατασκευή που καταραίει, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσει μια κατάρρευση, η οποία δεν είναι, μπορεί και να μην είναι ευθύνη του μηχανικού ή της κατασκευής, αλλά μπορεί να είναι.
Σύμφωνοι, εγώ δεν λέω ότι φταίει ο μηχανικός. Ένα λεπτό. Μπορεί να φταίνε χίλια πράγματα, εννοείται.
Σωστά. Σωστά. Βέβαια, όσο πιο καλή μελέτη υπάρχει, καλή κατασκευή σε ένα κτίσμα, προφανώς και η επάρκειά του απέναντι σε τέτοια φαινόμενα σεισμικά είναι αρκετά μεγαλύτερη. Το σημαντικό όμως είναι κατά την φάση της μελέτης και της κατασκευής ενός κτιρίου, το πρώτο μέλημα ενός πολιτικού μηχανικού είναι προφανώς η μη κατάρρευση του κτιρίου. Δηλαδή μας ενδιαφέρει το κτίριο να μην καταρρεύσει, να προλάβει ο κόσμος να βγει έξω και ας είναι οι βλάβες και μη αναστρέψεις. Αρκεί να μην καταρρεύσει. Γι' αυτό και όλος ο αντισεισμικός κανονισμός βασίζεται πάνω σε αυτήν την λογική και μεθοδολογία.
Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα θέματα της πρόληψης και της στατικής επάρκειας. Εάν εγώ θέλω σήμερα μετά από το πρωινό σεισμικό φαινόμενο να κάνω ένα έλεγχο στο κτίριό μου, να δω πού κοιμάμαι, ρε παιδί μου, πού μπαίνω, πού βάζω τα παιδιά μου, τι πρέπει να κάνω και πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Κουφαντζάκη?
Κοιτάξτε, προφανώς ο κάθε πολίτης δεν μπορεί να κάνει τον έλεγχο που μπορεί να κάνει ένας μηχανικός. Όμως μπορεί να κάνει ένα οπτικό έλεγχο σε πρώτο στάδιο πριν το μηχανικό. Δηλαδή, πρέπει καταρχήν να περπατήσει όλο το διαμέρισμα ή την πολυκατοικία ή την μονοκατοικία, ούτως ώστε να βρει χώρους με κάποια εμφανή σημάδια. Τα σημάδια που δείχνουν μια πιθανή βλάβη είναι, ας πούμε, ρογμές σε τυχοπία ή σε σκυρόδημα. Ειδικά όταν δούμε διαγώνιες ρογμές ή ρογμές κοντά σε κόμβους ποιος είναι τώρα, η ένωση του υποστηλώματος με το δοκάρι κτλ. Αυτά πρέπει λίγο να μας, όχι να μας τρομάξουν, αλλά να μας βάλουν σε μια περαιτέρω, σε ένα πιο εντελεχή έλεγχο από κάποιον ειδικό. Εάν δούμε αποκόλληση σοβάρων και πτώση επιθυσμάτων, όλα αυτά που λέω είναι κάποιες βλάβες, φανή σημάδια, τα οποία όμως δεν αποκλείονται και να μην είναι τίποτα, απλά να είναι κάποια πράγματα τα οποία όμως πρέπει να τα δει κάποιος ειδικός. Έτσι. Να μην φοβήσουμε δηλαδή τον κόσμο. Αν δούμε λοιπόν αποκόλληση σοβάδων ή πτώση επιχρησμάτων, πρέπει να καλέσουμε ένα πολιτικό μηχανικό. Εάν δούμε, προσέξτε κάτι που, αν δούμε πόρτες που δεν κλείνουν, αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει στρέβλωση των κουφωμάτων, άρα έχει πάρει μια στρεπτική, έχει, να το πω και πιο λαϊκά, έχει γυρίσει, έχει στραφεί το κτίριο, οπότε Υπάρχει μια τέτοια καταπώνηση, οπότε πρέπει και αυτό να το ελέγξει κάποιος πολυκονθενικός. Όταν δούμε βέβαια ρογμήρι, αποκόλληση σε δοκούς ή υποστηλώματα, όταν δούμε χαλάρωση των πατωμάτων ή ψευδοδοφών ή δούμε κάποιες κλίσεις ή καθηγήσεις εξωτερικά στην κατοικία μας, στην κατασκευή μας, πρέπει και αυτό να μας απασχολήσει, διότι μπορεί να έχουμε καθηγήσεις ή αστοχία στα θεμέλια. Όλα αυτά λοιπόν σε πρώτο στάδιο, κάποια πολύ απλά έτσι βήματα, θεωρώ ότι όταν παρατηρήσει κάποιος την ιδιοκτησία του και δει κάποια τέτοια πράγματα, πρέπει προφανώς να καλέσει κάποιον ειδικό πολιτικό μηχανικό, ούτως ώστε να τα δει και να προχωρήσει ένα πιο σοβαρό και εντελεχή έλεγχο.
Θα καλέσουμε λοιπόν ένα πολιτικό μηχανικό, θα κάνει την εκτίμηση. Εγώ λέω ότι μπορούμε να το κάνουμε και αν δεν έχουμε ενδεχομένως την γνώση να συνειδητοποιήσουμε έτσι το μέγεθος της φθοράς που μπορεί να έχει προκληθεί σε ένα κτίριο, ή μπορούμε να το κάνουμε και προληπτικά, έτσι δεν είναι κύριε Καφετζάκη? Δηλαδή μπορούμε να φέρουμε ένα μηχανικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα ερχόμενος είδα πάλι κάτι που πολλές φορές το έχω παρατηρήσει και μου έχει κάνει εντύπωση. Γιατί αυτό θα είναι και η τελευταία ενότητα στην συνέχεια της κουβέντας μας, το οπλισμένο σκυρόδημα. Το οπλισμένο σκυρόδημα, εσείς ως μηχανικός, ξέρω ότι είστε θειασότης αυτής της φιλοσοφίας κατασκευής, δηλαδή αυτό που έχουν χτιστεί τα περισσότερα σπίτια και στην Ελλάδα. Βλέπω όμως, ας πούμε, για παράδειγμα, σίδερα και προεξέχουν πάνω από τα δώματα, τις ταράτσες, και ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα, μετά από 30, 40, 50 χρόνια που προεξέχει αυτό το σίδερο εκεί, να έχει οξυδωθεί. Αλλά μετά από ένα φυσικό φαινόμενο, όπως ο σεισμός ο σημερινός, να μην έχει ρηγματώσει στο κτίριο. Θα πρέπει να ελεγχθεί σε αυτό το ενδεχόμενο και σε αυτό το σενάριο η κατασκευή, όταν βλέπουμε ότι τα σίδερα έχουν σαπίσει?
Δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα σταυρωμένο σιδηροπλισμό να μην υπάρχουν ρογμές σε υποστηλώματα ή σε δοχούς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Διότι αυτό λειτουργεί εσωτερικά. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην υπάρχουν τέτοια βλάβη. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις σε ένα κτίριό σου. Και το να αφήσεις ακάλυπτο σιδηρόπλισμο και ειδικά κοντά στη θάλασσα, αλλά και κάτι το οποίο δεν το λαμβάνουμε πολύ συχνά υπόψη μας. Δηλαδή θεωρούμε ότι χτίζουμε ένα σπίτι και από εκεί και πέρα αυτό η κατοικία, η πολυκατοικία, το χτίσμα τέλος πάντων, αυτό το καημένο θα διατηρήσει τη ζωή του, την επάρκειά του, μια ζωή χωρίς να το φροντίζουμε. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται μια συνεχής φροντίδα των κτιρίων μας, ένα φρεσκάρισμα, ούτως ώστε να τα διατηρεί σε μια καλή κατάσταση. Να φροντίζουμε να μην υπάρχουν τέτοιες φθορές, να προλαμβάνουμε τέτοιες φθορές στην αρχή τους, να μην τις αφήνουμε να προχωράνε και να δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και χειρότερες καταστάσεις στην οικοδομή. Και γενικά όσο φροντίζουμε ένα κτίσμα, τόσο είναι και μεγαλύτερος ο χρόνος ζωής. Όσο το παρατάμε, τόσο δημιουργούνται βλάβες, οι οποίες καμιά φορά είναι και μη αναστρέψιμες.
Έρχεται εδώ ένα ερώτημα τώρα, ένα λεπτό. Έρχεται εδώ ένα ερώτημα από το φίλο ακροατή, τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει το εξής. Να ρωτήσεις, λέει, τον κύριο Καφετζάκη, εάν ένα κτίριο υποστεί μια βλάβη, πόσο εύκολο, και αυτή είναι εμφανής, λέει, η βλάβη σε παρένθεση μέσα, πόσο εύκολο είναι να την αποκαταστήσουμε τη βλάβη αυτή?
Αυτό είναι τώρα μια πολύ γενική ερώτηση. Προφανώς και εξαρτάται από την φύση και τη θέση και το βάθος της ζημιάς αυτής. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Δηλαδή μπορεί να είναι από μια απλή, ας πούμε, χρησιμοποίηση κάποιων ρητινών, να το πω έτσι, που φτιάχνεις μια απλή βλάβη, μέχρι το να πας σε ενίσχυση όλου του κτιρίου. Είναι πολύ γενική ερώτηση και δεν μπορεί να απαντηθεί τόσο εύκολα. Εξαρτάται από τη ζημιά και πού έχει γίνει αυτή η ζημιά και πόσο μεγάλη είναι αυτή η ζημιά που έχει υποστεί το κάθε κτίριο.
Μάλιστα. Πολύ συγκεκριμένη η απάντηση. Έρχομαι να μιλήσουμε λίγο για τις κατασκευές. Γιατί και αυτό σήμερα έχει πολύ μεγάλη συζήτηση και θα έχει πολύ μεγάλη συζήτηση. για να κατασκευαστεί ένα κτίριο, λοιπόν, έχουμε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο πιο παραδοσιακός είναι το πλεισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή το μπετόν αρμέ που λέμε στην καθομιλουμένη, συνδυασμός δηλαδή μπετό, τσιμέντου και σιδήρου. Σωστά.
Και σιδήρου εντός του σκυροδέματος.
Εντός, ναι, σωστά.
Πλεισμένο, ναι. Ναι, κοιτάξτε, το μπετόν, θυμάμαι από το Πολυτεχνείο όταν βάζαμε καθηγητές που μας λέγανε ότι το μπετόν έχει φιλότιμο. Όντως έχει φιλότιμο το σκυρόδεμα. Είναι ένα υλικό πραγματικά που έχει δώσει διαπιστευτήρια σε βάθος χρόνων τώρα που χρησιμοποιείται και θεωρώ ότι είναι ειδικά στις περιοχές που ζούμε εμείς και ειδικότερα στην Κρήτη που είναι αν η Ελλάδα, δηλαδή, είπατε στην αρχή είναι σεισμογενής περιοχή, η Κρήτη είναι μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας, της ήδης σεισμογενείς περιοχής της Ελλάδας. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε αρκετά σοβαροί σε σχέση με την ασφάλειά μας, διότι καμιά φορά περισχύει το εύκολο, το γρήγορο, το φθηνό, το πιο το πιο εύκολο τέλος πάντων, αλλά δεν, στις δύσκολες ώρες είναι που σκεφτόμαστε ότι το πιο ασφαλές ίσως έπρεπε να είναι το καλύτερο. Και ας ήταν και λίγο πιο ακριβό ή ας ήταν και λίγο πιο αργό σε σχέση με την κατασκευή. Πραγματικά είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι, ξαναλέω, από τις πιο σημαντικές μαζί με τα Πτάνησα, είμαστε από τις ζώνες τις πιο σεισμικές της Ελλάδας, στον ελλαδικό χώρο. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στην επιλογή των υλικών που θα κατασκευάσουμε και στην επιλογή των επιστημών που θα επιλέξουμε να μελετήσουμε και να κατασκευάσουμε το κτίριό μας. Και γενικά, επειδή βλέπω ότι πολλοί λένε ότι θα κατασκευάσω εγώ το κτίριό μου ως ιδιώτης και τα λοιπά, δεν χρειάζομαι μηχανικό. Δεν είναι τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Αυτοί που ξέρουν και να μελετήσουν και να κατασκευάσουν ένα κτίριο είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις ιατρική μόνος σου, στον εαυτό σου ή στον διπλανό όταν δεν είσαι γιατρός. Έτσι δεν μπορεί να κατασκευαστεί ένα κτίριο χωρίς την επίβλεψη και χωρίς τις κατασκευαστικές εντολές ενός μηχανικού, ο οποίος πρέπει να είναι ως υπαρόν από την αρχή μέχρι το τέλος ενός έργου. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να σκύψει και η πολιτεία και πλέον να μπούμε σε μια διαδικασία του τρόπου των κατασκευαστών κτιρίων που όλο αυτό το σύστημα που λειτουργεί γύρω από το τεράστιο αυτό θέμα των κρισμάτων και των οικοδομών και της οικοδομικής δραστηριότητας να μπει σε μία τάξη και να είναι κάτω από την σκέπη των πραγματούχων Ελλήνων πολιτικών κοινωνικών οι οποίοι θα είναι και καθόλου υπεύθυνοι για κάθε κατασκευή που χτίζεται στον ελλαδικό χώρο.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και νομίζω ότι σήμερα, ξαναλέω, με αφορμή το πρωινό σεισμικό φαινόμενο, πρέπει να ξανασκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα, να αναθεωρήσουμε ενδεχομένως κάποιες απόψεις και να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στην πρόληψη, στην σωστή προετοιμασία, ασπίδα, όπως θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω, απέναντι στο φυσικό φαινόμενο του σεισμού. Στην Ελλάδα παραδοσιακά χτίζουμε με μπετό. Ρωτάει εδώ επίσης ένας φίλος, ο Γιάννης, πόσο χρόνο ζωής, λέει, έχει μια κατασκευή που είναι φτιαγμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Εάν συντηρείται συχνά και έχει το επίπεδο συντήρησης αυτό που πρέπει να έχει ένα κτίσμα, μπορεί να αντέξει και πάνω από, σίγουρα πάνω από 100 χρόνια.
Ναι, αλλά εδώ μπαίνει τώρα και μια παράμετρος. Με ποιο αντισεισμικό έχουμε κτίσει? Δηλαδή, ένα κτίριο που είναι χτισμένο το 70 δεν έχει καμία σχέση με ένα κτίριο που χτίζεται σήμερα. Έτσι δεν είναι, κύριε Καφετζέκη?
Όχι, όχι. Όπως και επίσης και κτίρια που έχουν χτιστεί μετά τον αντισεισμικό πρέπει να έχουν, δηλαδή, να έχουν και κάποιες ειδικές ποδιάφες, δηλαδή κτίρια που έχουν κάποιες πιλωτές, δηλαδή κάποιους ορόφους μαλακούς που δεν τα έχουν τυφοπληρώσεις, οπότε σε μια σεισμική διέγερση καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχουν ενδιάμεση τείχη για να απορροφήσουν αυτή την σεισμική ενέργεια, όλη την δόνηση αυτή την παραλαμβάνουν τα 20 χιλιόμετρα που είναι εκτεθειμένα σε μια πλωτή, προφανώς και θα πρέπει, ας πούμε, να έχουν ενισχυθεί και όσοι ενισχυθεί να έχουν μελετηθεί ούτως ώστε να αντέξουν τέτοιες καταπονήσεις. Θέλω να πω ότι και πριν τον αντισυμικό, αν είχαν δομηθεί σωστά και μελετηθεί σωστά οι κατασκευές και μετά τον αντισυμικό, θεωρώ ότι σε τέτοια μεγέθη δεν έχουν. Παρ' όλα αυτά όμως σε κτίρια πρώτου 85 που δεν υπήρχε αντισυμικός, καλό θα είναι και υπάρχουν τέτοια αρχικά στην Κρήτη, καλό θα είναι προληπτικά να οι ιδιοκτήτες να καλέσουν κάποιους ειδικούς, μηχανικούς, πολυμηχανικούς, ούτως ώστε να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο και να δούνε εάν όντως αυτές οι κατασκευές χρειάζονται κάποια περαιτέρω, ας πούμε, φροντίδα ή ενίσχυση.
Τώρα, επειδή έχετε ασχοληθεί, και το κλείνω το θέμα εδώ, και με την αυτοδιοίκηση, γίνονται έλεγχοι, ρωτάει ο κόσμος, τελικά στα δημόσια κτίρια, όπως είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία, διότι, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, δεν ξέρεις ποτέ που θα σε βρει. Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι σε ένα σπίτι το οποίο είναι άρτιο. Αλλά την ώρα του σεισμού να έχεις πάει σε ένα νοσοκομείο να κάνεις μια εξέταση. Να έχω έρθει, ξέρω εγώ, να φάω σε ένα εστιατόριο. Να βρίσκομαι σε μια δημόσια υπηρεσία να διεκπεραιώνω μια υπόθεση. Να είναι το παιδί μου στο σχολείο. Να είμαι στο γραφείο ενός δικηγόρου που είναι σε ένα παλιό κτίριο. Και πάει λέγοντας. Τι γίνεται εκεί?
Κοιτάξτε, όντως τα δημόσια κτίρια είναι ένα μεγάλο... καταρχήν υπάρχει πάρα πολύ... πάρα πολλά δημόσια κτίρια τα οποία πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία. Νομίζω έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου των δημοσίων κτιρίων. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα περισσότερα είναι καταρχήν παλιά. Αν δεν κάνω λάθος, τα περισσότερα πρέπει να είναι και πριν το 85. Δηλαδή δεν θυμάμαι και πολλά κτίρια δημόσια να έχουν χτιστεί μετά το 85, πέρα από κάποια σχολεία. Δηλαδή υπουργεία, ιστορίες, όλα αυτά που βρίσκονται ειδικά στην Αθήνα ή και εδώ στην περιφέρεια, εγώ προσωπικά τα θυμάμαι να είναι παλιά κτίρια, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Προφανώς και επειδή είναι χώροι συνάθρησης κοινού, οπότε η κρισιμότητα των κτίριων αυτών είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι ένα απλό κτίριο που είναι μια κατοικία, επειδή συσσωρεύεται περισσότερος κόσμος, προφανώς και πρέπει να έχουν και την... κατάλληλη και φροντίδα και συντήρηση και προφανώς έλεγχο μετά από τέτοιες σεισμικά γεγονότα. Νομίζω ότι είχα μία ενημέρωση σήμερα ότι ειδικά στο Δήμο Αγίου Νικολάου οι μηχανικοί του Δήμου έσπευσαν σήμερα για να κάνουν τέτοιες αυτοψίες σε κτίρια δημόσια και σχολεία. Οπότε θεωρώ ότι σε όλους τους Δήμους θα υπάρχει μια τέτοια εγρήγωση μετά από ένα τέτοιο σεισμικό γεγονός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Η πρόληψη σώζει, θα πω εγώ.
Βεβαίως.
Γενικώς και στην υγεία και στο σεισμό και παντού.
Και να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι σε τέτοια σεισμικά φαινόμενα η Κρήτη αντέχει, το έχουμε δει πολλές φορές, και θα αντέχει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφετζάκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Καφετζάκης, πολιτικός μηχανικός εδώ στο Ηράκλειο. Νομίζω πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν μέρα που είναι μετά από το σημερινό πρωινό ξύπνημα του Εγκέλαδου.